Salam, hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Saat 17 olan xəbərləri mən çatdıracağım. Natiq Zeynalov. Bu saatin əsas xəbərləri. Bakıda uşaq satmaqda ittiham olunan həkimlərin məhkəməsi başlanıb. Azadlıq bloku seçkini baykot qərarını rəsmiləşdirdi. Rusiya ilə Çin aralarındakı münaqişəli adalar problemində razılaşdılar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər barədə bir qədər ətraflı. Bakıda uşaq satmaqda ittiham olunan iki həkimin məhkəməsi başlanıb. Aynis Presin məlumatına görə, bugün ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə başlanan prosesdə Bakıdakı uşaq evlərindən birinin iki həkimi ittiham olunur. Onlar müəyyən məbləğdə pul alaraq oradakı uşaqlardan birini satmaqda günahlı bilinirlər. Məhkəmə qapalı keçirilir. Hələlik ittiham olunanların müdafiəçilərinin bu barədə fikirlərini almaq mümkün olmayıb. Azadlıq bloku bu il keçiriləcək prezident seçkilərini baykot etməklə bağlı rəsmi qərarını təsdiqləyib. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Həsən Kərimov bildirir ki, quruma daxil olan 3 partiyanın, AXCP, Liberal, Vətəndaş və İnkişaf partiyaları rəhbər orqanlarının ayrı-ayrılıqda verdikləri qərarları blokun sədrlər şurası təsdiqləyib.
Hər partiya özünün qərar verici orqanında, yəni Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası özünün rəyasət heyətində, Liberal Partiyası özünün siyasi şurasında və Vətəndaş və İnkişaf Partiyası da siyasi şurada bu məsələni müzakirə edərək ayrı-ayrılıqda qərar qəbul etdilər və bu bütövlükdə Azadlıq blokunun mövqeyi kimi ictimaiyyətə təqdim olundu.
Daha bir müxalifət təşkilatı olan Müsavat Partiyası da seçkidə iştirak etmək barədə ilkin qərarı olsa da, hələlik bu partiyadan da son qərar vermədiklərini bildirirlər. Bu ilin oktyabrında keçiriləcək prezident seçkiləri bu ayın sonunda rəsmən elan olunacaq. İndiyə qədər 10-a yaxın ictimai siyasi təşkilat özünün rəhbərini prezident seçkilərində namizəd kimi müdafiə edəcəyini bildirib. Tərtər rayonunun 6 kəndi artıq bir aydan çoxdur ki, çərkə hücumuna məruz qalıb. Rayon icra hakimiyyətində baş aqronom Natiq Musayev deyir ki, kənd təsərrüfatına xeyli ziyan dəyib, əsasən də pambıq və taxıl sahələrinə. Taxıl biçildiyindən ziyanı daha çox pambıq sahələri çəkib.
Erməni mövqələrinə yaxınlaşmaq odun bazarmaq qeyri-mümkündür. O həm çərçilər, onlar üçün hələ bir şərait olduğuna görə orada artıb, məsələn, gəlir əkin sahələrinə. Ancaq növbəti il üçün çox qorxu gözlənir. Onlar küpə şəklində yumurta qoyur. Hər küpədə 35-50 ədəd yumurta olur. Təsəvvür edin ki, məsələn, bir çərçiyə orta hesabına 100 dənə yumurta götürəndə növbəti üçün görünə qədər yəni ziyan vericinin artması deməkdir.
Natiq Musayevin bildirdiyinə görə Azərbaycan tərəfdən bu çərçiyələrlə tək başına mübarizə aparmaq mümkün olmur. Çünki Azərbaycan dərmanlardan istifadə edir, erməni tərəfi isə yox. Odur ki, indi iş yalnız çərçiyələrin təbii yolu aradan qalxmasını gözləməyə qalır. Aqronomun dediyinə görə, ay yarım ömrü olan bu çərçiyələrin rayonda qırılıb qurtarmasını hələ daha 2 həftə gözləmək lazım gələcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Rusiya və Çin öz aralarındakı 4300 kilometrlik sərhədin razılaşdırılması barədə müqavilə imzalayıblar. Bu barədə Çinli həmkarı ilə birgə keçirdiyi mətbuat konfransında Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bildirib. Artıq qanuni nöqtəyi nəzərdən bütün işlər görülüb. Rusiya-Çin sərhədi sabit, inkişaf və rifah sərhədinə çevrilib. Razılaşmanın detalları barədə mətbuata məlumat verilmir, amma Çinin dövlət qəzeti olan China Daily qəzetinin yazdığına görə, Rusiyanın 174 kvadrat kilometrlik məsafədə Çin adalarından geri çəkilməsi ilə bu razılaşmanı əldə etmək mümkün olub. Qəzetə görə Rusiya uzun müddətdən bəri qarşıdurma mövzusu olan və Rusiyada Tarabanov kimi tanınan adadan bütövlükdə, Balşoy Usuriski adlanan adadan isə yarımçıq geri çəkilir. Rusiyanın qaz nəhəngi olan Qazprom Ukraynaya satdığı qazın qiymətini hər 1000 kubmetr üçün 179 dollardan 400 dollara qaldırır. Qazpromun rəhbəri Aleksey Miller iyulun 21-də jurnalistlərə bildirib ki, onlar 2009-cu il üçün qazı Rusiyaya yeni qiymətlə təklif eləyəcəklər. Onun bildirdiyinə görə bu qiymət onların Orta Asiyanın qaz istehlakçıları ilə danışıqlarından sonra formalaşıb. Bu saat olan xəbərlərimiz bu qədər, verilişlərimiz Doktor Ziyanın işdən sonra proqramı ilə davam eləyir.
Hər vaxtın xeyir olsun, Azadlıq Radiosunu dinləyənlər. Mən Ötüzə və işdən sonra proqramı başladı. Bugün həftənin birinci günüdür, 21 iyul tarixi. Və bugünkü proqramda hansı mövzular işıqlandırılır?
Qısaca.
Azadlıq siyasi bloku rəsmən, bildiyiniz kimi, bəlkə çoxlarının bəlkə xəbəri var bu barədə, rəsmən seçkilərdə iştirak etməyəcək, daha doğrusu seçkilərin boykot ediləcəyi barədə qərarı elan etdi və Azadlıq siyasi blokunun həmtəsisçi, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının rəhbəri Əli Kərimli studiyamızda yaxın dəqiqələrdə olacaq. Həmçində bu saatda biz Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Katibi Yardımcısı Muavini Adətin Minsk Qrubunun əmsədri Matthew Braz ilə Azadlıq Radiosunu verdiyi eksklüziv müsahibəsində Türkiyə-Ermənistan danışıqları ilə bağlı nə düşünür və ümumiyyətlə Birləşmiş Ştatlar mövqeyi nədən ibarətdir, bunu açıqlayıb. Gələn saatda tarixçi professor Vətəndaş Cəmiyyəti Uğrunda Birliyinin sədri Eldar İsmayılov studiyamızda olacaq. Azadlıq Radiosu.az saytında forum bölməsində mövzu yerləşdirilib ki, tarixin hansı dərsləri Azərbaycana vacib bilinməlidir. Bu barədə Eldar müəllim danışacaq. Və verilişin sonuncu hissəsində Mətbuat və İctimaiyyətlə Əlaqələr Birliyinin sədri İskəndər Sərdarlı studiyamızdadır. İnformasiya əldə etmək haqqında qanuna əməl etmək haqqında danışacaq. Mətbuatın bu sahədə çətinlikləri barədə və təzə yaradılan bu qurum nə dərəcədə Mətbuat Şurasının funksiyalarını hansı və hansı funksiyaların üzərindən götürə bilər. Birbaşa efirimiz nömrəsi 436-77-41 və mobil telefonlarınızdan 050-744-1017 nömrəsinə öz suallarınızı və fikirlərinizi göndərə bilərsiniz. 101.7 FM. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədri, Azadlıq siyasi blokunun həmtəsisçisi Əli Kərimli studiyamızdadır. Əli bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Çox sağ olun.
Salamlayıram sizi. Bizim söhbətimizə həmçində siyasi şərhçi Ayna Zərkal qəzinin siyasi şərhçisi Azər Rəşidoğlu qoşulur. Azər bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Azər bəy, işləyirsiniz mi?
Hər vaxtınız xeyir.
Mən təklif edirəm siz və qona Əli bəy, həmçində dinləyicilər, əvvəlcə boykotu əks etdirən bir reportaja qulağı asaq Arifə Kazımovan təqdimatında sonra söhbətə başlayacaq.
Azadlıq blokunda təmsil olunan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası aktiv boykotun tərəfdarıdır. AXCP rəyasət heyətinin üzvü İlham Hüseynli deyir ki, onlar elə bir boykotun tərəfdarıdır ki, bunu bütün cəmiyyət hiss etsin.
Oturum yerində heç bir iş görməyim, cəmiyyətlə işləməyim, mən boykot qərarı qəbuliyim, bu nəzərdə tutulmur. Yəni cəmiyyətlə iş görəcək, cəmiyyətin ayrı qurumları ilə iş görəcək, həm mətbuatda, həm digər ümumiyyətlə partiyanın strukturlarında ki, yəni xalq və cəmiyyət ayrı şəkildə bu boykot qərarının nədən qaynaqlandığını və haqlı olduğunu bilsin və o da bu blokun qərarı ilə həmfikir olsun. Yəni söhbət bundan gedir.
Azadlıq blokunda təmsil olunan partiyalardan fərqli olaraq Müsavat partiyasında hesab edirlər ki, boykot problemindən çıxış yolu deyil. Partiyanın başqan müavini Arif Hacılı görə əksinə boykotdansa seçkidə iştirak etməklə nəyəsə nail olmaq olar.
Ona görə biz düşünürük ki, seçkilərdə iştirak etmək yolu ilə seçki kampaniyasının verdiyi imkanlardan istifadə etmək yolu ilə qeyd edilən çatışmamazlıqları aradan qaldırmaq, istiqamətində fəaliyyət göstərmək və eyni zamanda seçkilərdə qalib gəlməyə cəhd göstərmək daha səmərəli yoldur.
Ayna Zərkala qəzetlərinin siyasi şərhçisi Azər Rəşidoğlu isə hesab eləyir ki, müxalifət partiyalarının aktiv boykot məsələsi kifayət qədər ciddi təsirə malik ola bilər, amma o burada bəzi problemli məsələlərin olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə əsas problem odur ki, boykotla bağlı müxalifət partiyalarının özləri arasında yekdil fikir yoxdur. Azər Rəşidoğluna görə hətta partiyalar sözü bir yerə qoyub aktiv boykota getsələr belə bu nəticəyə hansısa formada ciddi təsir etməyəcək. Digər tərəfdən seçkinin alternativ namizədlərin iştirakı ilə keçdiyini göstərmək üçün hakimiyyətin yaxşı imkanları var ki, müxalifət adı altında xeyli namizədlər qeydə alsın. Bu baxımdan da Azər Rəşidoğlu hesab edir ki, bu ilki prezident seçkilərini aktiv boykot etməkdən danışmağa dəyməz.
İndi nəyə görə dəyməz? Azər Rəşid doldum birazdan soruşaraq, amma hər halda söhbəti Əli Kərimli ilə başlayaq. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri ilə. Əli bəy, indi bu boykot qərarı rəsmən bəyan olundu. Bu deməkdir ki, A bəndi, yəni siz artıq prezidentliyə namizəd deyilsiniz və B bəndi suallar yaradır. Yəni fəal boykot yoxsa geri çəkilib və ümumiyyətlə proseslərdə iştirak etməmək boykotu?
Əvvəlcə ondan başlayaq ki, biz bu qərarımızı bir il bundan qabaq artıq anons etmişdik. Niyə görə? Bir il bundan qabaq biz demişdik ki, bizim şərtlərimiz yerinə yetirilməsə seçkiləri boykot eləyəcəyik. Çünki biz bir il bundan öncədən istəyirdik azad, ədalətli seçki şəraiti yaradılsın. Ona görə də həm dünya ictimaiyyətinin, həm Azərbaycan xalqının, həm də hökumətin nəzərinə çatdırdıq ki, demokratik seçki üçün bu ölkədə sərbəst toplaşma azadlığı olmalıdır, amma indi yoxdur. Demokratik seçki üçün saxtakarlığı bütün dünyaya bəlli olan seçki komissiyalar dəyişdirilməlidir və bunu ATƏT də Avropa Şurası da tələb edir, komissiyalar dəyişdirilməyib. Demokratik seçki üçün ölkədə qorxu mühiti olmamalıdır. Qorxu mühitinin olmaması üçün siyasi əqidəsinə görə həbs olunan insanlar, başda Qənimət bəy, Mirzə Sakit, Eynulla bəy, jurnalistlər olmaqla digər siyasi məhbuslar qeyd şərtsiz azad olunmalıdır. Demokratik seçki üçün televiziyalarda pluralizm olmalıdır. Bu günləri Azadlıq Radiosu, bəzi qəzetlər çalışırlar ki, alternativ fikir ictimaiyyətə çatdırsınlar. Amma etiraf etmək lazımdır ki, əhalinin hələ də 90% üçün bəlkə də əsas informasiya mənbəyi televiziyalardır, hansı ki, birbaşa hökumətin nəzarəti altındadır. Bu tələb olmalıdır və nəhayət demokratik seçki üçün rəqiblərin bərabər şəraiti olmalıdır. Necə olur ki, ölkənin bütün inzibati resursları hamısı Yeni Azərbaycan Partiyası üçün işləyir, bütün maddi resurslar bu partiyanın sərəncamındadır, amma hətta rəqiblərin öz işlərini qurmaq üçün, öz seçki qərargahlarını yerləşdirmək üçün ofislərini belə əllərindən alırlar. Rəqiblərin rayonlara getməsinə imkan yaratmırlar, konfranslarını keçirməsinə imkan yaratmırlar, xaricə getmələrinə imkan yaratmırlar. Bu da aradan qalxmalıdır, siyasi partiyalara bərabər münasibət olmalıdır. Bax, bu biz 5 təklifi irəli sürdük və dedik ki, əgər bu 5 tələb yerinə yetirilməsə, demək Azərbaycan hökumətinin demokratik seçki keçirmək, rəqibləri ilə yarışmaq siyasi iradəsi yoxdur. Əgər yarış yoxdursa, əgər seçkinin nəticəsi əvvəlcədən bəllidirsə, o halda biz nəticəsi bəlli olan seçkiyə getməyəcəyik və ona görə də biz bir il ərzində ölkə ictimaiyyətini səfərbər etməklə, müxtəlif qanunvericilik təşəbbüsləri ilə çıxış etməklə, müxtəlif konfranslar, beynəlxalq təşkilatlarla işlə çalışdıq ki, bu vəziyyət dəyişsin. Amma mümkün olmadı. Çünki Azərbaycan ictimaiyyəti nə ölkə ictimai rəyini nəzərə almır, nə dünya ictimai rəyini nəzərə almır və ona görə də bu şərtlər hətta bir qədər də pisləşdi və biz də partiyaların kollegial orqanlarında müzakirə keçirdik və hesab elədik ki, bu şəraitdə keçiriləcək seçkinin nəticələri əvvəlcədən mübahisə doğurmur, heç bir yarış imkanı yoxdur və ona görə də bu seçkilərdə gedib demək, görüntü yaratmağa xidmət eləmək xalqın aldadılmasında iştiraka bərabərdir. Və ona görə də biz boykot qərarı verdik.
Əli bəy, digər siyasi qüvvələr hansılar ki iştirak edəcəkdir, onlar xalqı aldadacaqlar, sizin sözlərinizdən belə çıxır, əgər belə
gedir. Bilirsiniz, mən hal-hazırda mən bunu açıq demək istəyirəm. Hesab eləyirəm ki, bizi bu 15 ildə bu vəziyyətdə saxlayan, bütün hüquqlardan bizi məhrum eləyən, o cümlədən konstitusiyada göstərilmiş o hakimiyyəti seçmək, formalaşdırmaq hüququnu bizdən alan hakimiyyət var qarşımızda. İndi ola bilsin ki, dolayı yolla müxalifət düşərgəsində də kimlərsə onların işlərinə kömək eləyir. Amma axı, qarşıdakı o əsas hədəf, həmin o zorakı, zülümkar, qanunları pozan hakimiyyət olmasa, o müxalifət düşərgəsindəki, necə deyərlər, 5-ci təkərrərdə olmaz ki. Demək, ona görə də mən bu saat diqqətimi müxalifət düşərgəsində kimin hansı addım atmasına yönəltmək istəmirəm. Onların fəaliyyətinə qiymət vermək istəmirəm. Bəli. Qoy onlar özləri düşünsünlər ki, bir halda ki, onların əksər nümayəndələri etiraf eləyirlər ki, seçkidə qalib gəlmək şansları yoxdur, nəticələr saxtalaşdırılacaq. Bundan sonra əgər hesab eləyirlərsə ki, yenə də gedib iştirak eləmək lazımdır. Qoy özləri bu hərəkətə qiymət versinlər və əlbəttə seçici qiymət versin. Mən istəmirəm ki, müxalifət düşərgəsində yeni-yeni konfliktlərlə hökumətin bu qanunsuzluğu arxa plana keçsin. Bilirsiniz, hökumətin açıq demək lazımdır. Bu saat belə bir strategiyası var ki, müxalifətin daxilində yeni bir cəbhələşmə yaratsın. Seçkidə iştirak eləyənlər və demək boykot eləyənlər. Və bütün bu seçki kampaniyası dövründə biz bir-birimizlə mübahisə aparaq, əslində bütün bu zorakılığın və saxtakarlığın səbəbkarları qalsınlar arxa planda. Mən də istəyirəm ki, digər həmkarlarıma da müraciət edirəm ki, gəlin hökumətin biz bu strategiyasını da dağıdaq. Məsələ fakt budur ki, indiyə qədərki seçkilərdə saxtalaşdıranlar məlumdur. Bu, Azərbaycan hökuməti də İlham Əliyev başda olmaqla bu seçkiləri saxtalaşdırmağa hazır olanlar da onlardır. Kim seçki məcəlləsini daha da mürtəciləşdirmək haqqında təkliflə çıxış elədi? Belə bir layihəni kim göndərdi Milli Məclisə? Əlbəttə ki, dövlət başçısı İlham Əliyev.
Amma bu qatar artıq gedib. Yəni seçki məcəlləsi təsdiqləndi, sərbəst toplaşma haqqında qanun təsdiqlədi. Yəni söhbət indi faktoloji olaraq indi nə edəcəksiniz? İndi də götürüb boykot qərarını verdiniz. Azər Rəşidoğlu siyasi şərhçi öz şərhini versə yaxşı olar. Azərbaycan vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Buyurun, yəni bu yaranan vəziyyətə şərhinizi istərdim.
Mən boykot məsələsinə toxunmamışdan öncə Əli bəyin bir fikrini istərdim münasibət bildirin. Yəni Əli bəy qeyd etdi ki, bir il əvvəlcədən biz anons etmişdik ki, seçkiləri boykot edəcəyik. Bəli, əlbəttə bu bir il əvvəl belə olmuşdu, lakin Cəmiyyətin müxtəlif təbəqələri ilə seçkidə iştirak və yaxud seçkinin boykotu ilə bağlı geniş müzakirələr getmədi. Yəni, protest elektoratının bu qədər passiv olduğu bir dövrdə zənnimcə bu müzakirələr getsəydi, seçkidə iştirak tərəfdarları və seçkinin boykot tərəfdarları öz mövqələrini açıqlasaydılar, bu cəmiyyətdə bir növ fəallığın artmasına gətirib çıxara bilərdi. Yəni, mən əvvəlcədən də qeyd etmişdim ki, seçkidə iştirak və yaxud seçkini boykot heç bir müsbət nəticə verə bilməyəcək. Yəni, bir gün seçkidə iştirakın tərəfdarları situasiyanı dəyişə bilməyəcəklər, bu indidən aydındır və seçkinin nəticələri də indidən aydındır. Digər tərəfdən boykot tərəfdarlarını da mən anlaya bilmirəm. Yəni, bu gün seçkidə boykot hansısa bir məqsəd güdməlidir. Yəni, bu, əgər aktiv boykota nail olmaq mümkün olmursa, onda deməli, küçə mübarizəsinə üstünlük verilməlidir. Yəni, mübarizə küçədə getməlidir və parlament seçkilərinə qədər müxalifət o qədər fəallaşmalıdır ki, tamamilə yeni bir situasiya yaratsın. Müxalifət istənilən resurslardan məhrum edilibsə, bu situasiyanı yaratmaq mümkün deyilsə, həmin bu boykot taktikası hansı uğuru gətirəcək? Və yaxud boykot taktikasının ikinci bir tərəfi xarici amilə hesablanmış siyasi gedişlər ola bilərdi ki, son nəticədə beynəlxalq təşkilatları Azərbaycanda seçkinin kobudcasına pozulduğunu etiraf etməyə məcbur etmək və Azərbaycana qarşı sanksiyaları tədbiqinə məcbur etmə olardı. Artıq beynəlxalq təşkilatlar, qərb ölkələrin rəhbərləri bir mənalı şəkildə bəyan edirlər ki, Azərbaycana qarşı heç bir sanksiya tətbiq olunmayacaq. Və hər iki tərəfdən uğursuzluqdursa bu anda seçkiləri boykot hansı uğuru gətirə bilər müxalifədə. Digər tərəfdən bir gün çox acınacaqlı bir hal odur ki, onsuz da dar olan, onsuz da günü-gündən daralan müxalifət elektoratı, protest elektoratı bir-biri ilə qarşı mübarizəyə girişib. Tutaq ki, partiya üzvü olmayan, lakin bu hakimiyyətdən narazı olan insanlar bir gün heç bir müxalifət aksiyalarına qoşulmurlar. Əlbəttə, lokal şəkildə bunlar baş verir. Tutaq ki, evləri əlindən alırsa 5 nəfər, 10 nəfər prezident aparatının qarşısında etiraz edir. Lakin kütləvi şəkildə bu etirazlar baş vermir. Yəni, partiya üzvü olmayan insana İsa Qəmbərin və yaxud Əli Kərimlinin hansının haqlı olduğu maraqlandırmır. Ona bu situasiyanı dəyişmək lazımdır. Müxalifət isə yenə də hadisələrin arxasınca gedir. Bu situasiyanı dəyişə bilmir. Mən istərdim, Əli bəy, aydınlıq gətirəcəyiniz. Yəni, bir gün parlament seçkilərindən, tutaq ki, artan xətt üzrə gərginliyi inkişaf etdirərək situasiyanı dəyişmək, küçə mübarizəsindən istifadə eləmək gücü yoxdursa müxalifətin, boykot nəyə lazımdır? Və yaxud bir daha vurğulamaq istəyirəm, xarici amil də uğursuzluğa düşər olubsa, beynəlxalq təşkilatlar sanksiyaların tətbiq olunmayacağını danışırsa, boykot hansı gedişi, hansı uğuru verəcək? Və bir tərəfdən qatı boykot tərəfdarları, digər tərəfdən seçkidə qatı iştirak tərəfdarların bir-birinə qarşı mübarizəsi protest elektoratının daha da parçalanmasına gətirib çıxarır zənnimcə.
Azər bəy, minnətdaram, bir dəqiqə qalın telefon qayətində Əli Kərimliyə şərait yaradaq ki, cavab versin sizin son, belə deyək, abzatsa səsindən suallarınıza. Buyurun, Əli bəy.
Demək ki, Azər bəy belə bir arqument irəli sürür və haqlıdır bu arqumentində ki, biz bu seçkiləri boykot etsək də, hakimiyyət dəyişmir, oktyabr ayının 15-də seçkilərdə iştirak etsək də, hakimiyyət dəyişmir seçkilərin oktyabr ayının 15-də. O zaman mən buna belə cavab verərəm. Oktyabr ayının 15-də hakimiyyət dəyişikliyi olmayacaqsa və bunu seçkidə iştirak edən digər namizədlər də bilirsə və artıq o seçkilərin nəticələri prezident aparatında, qaralamada protokollaşdırılıbsa ki, neçə faizlə İlham Əliyevin qələbəsi elan olunsun, bu o deməkdir ki, biz bu prosesdə iştirak eləsək, nəinki hakimiyyəti dəyişə bilmirik, üstəlik hakimiyyətin ömrünü uzadırıq. Hakimiyyətə əlavə arqument veririk ki, bax, onun o pullu lobbistləri, sizin radioda çox bəhs eləmişdim o pullu lobbistlər haqqında, onlar arqument kimi müxalifətin bu prosesdə iştirak etdiyini, İlham Əliyevin rəqabət şəraitində rəqiblərinə qalib gəldiyini bütün dünyaya car çəksinlər və Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı təzyiqləri azaltsınlar. Bir, ikinci mənfi tərəfi nə olacaq? İkinci mənfi tərəf olacaq ki, bizim hərəkətlərimizi izləyən elektorat var. Seçicilərimiz var, xalqımız var. Onlar görürlər, eşidirlər ki, müxalifətdən olan liderlərində hamısı etiraf edir ki, hakimiyyət dəyişikliyi real deyil. Amma buna baxmayaraq hökumətin oyununda gedib iştirak edirlər, müxalifət də hörmətdən düşür və nəinki bugün, hətta sabah da bu hökuməti dəyişmə şansı əldən çıxır. Biz deyirik ki, yaxşı, bu günlər oktyabr ayının 15-də biz bu hakimiyyəti dəyişə bilmiriksə, birincisi, vaxtilə durğunluq illərində, indi bizim illər oxşuyur ona yer gəlmişkən, Sovet İttifaqında durğunluq illərində məşhur bir şuarı vardı Solzhenitsinin, yalanla yaşamamaq. Əgər gücün çatmırsa hökuməti dəyişməyə, sən bu demək ki, sən də o yalanın bir parçası olmalısan, sən olma. Sən bu yalanda iştirak eləmə.
İntihara çağırış kimi səsləməsin.
Yox, yox, qətiyyən. Sən bu yalanda iştirak eləmə. Bilirsiniz bu nə deməkdir? Bu bizim situasiyamızda o deməkdir ki, sən bu yaltaqlıq prosesində iştirak eləmə. Sən bu ikiyüzlülük prosesində iştirak eləmə. Sən bu insanların incidilməsində iştirak eləmə və nəhayət sən bu artıq siyasətçilərə aiddir. Xalqın aldadılmasında iştirak eləmə. Heç nəyə gücümüz çatmasa belə, bizim imkanımız var axı, saxta oyunlarda iştirak eləməməklə bir nümunə göstərək və adamların heç olmasa sabaha ümidi qalsın. O baxımdan mən hesab eləyirəm ki, heç olmasa, bu gün olmasa, demokratiya uğrunda mübarizənin onsuzsa son həddi yoxdur ki, bütün xalqlar demokratiya qovuşacaq, Azərbaycan xalqı heç də ən sonunculardan olmayacaq. Bu ola bilsin ki, 2008-ci il deyil, amma kim deyil ki, bir neçə ildən sonra bu olmayacaq. Amma bunun ola bilməsi üçün xalqın etimad göstərdiyi siyasi qüvvələr olmalıdır və o etimadın sarsılmaması üçün xalq bilməlidir ki, əvvəlcədən hökumətin belə deyək, nəfəsini uzatmaq üçün, ömrünü uzatmaq üçün quraşdırılmış səhnələrdə mənim lider bildiyim adamlar iştirak etmirlər. Bu tərəfi var məsələn. Digər məsələ. Azərbay deyir ki, Azərbayın yeri gəlmişkən dediyi fikirlər müəyyən bir cəmiyyətdə olan fikirlərdir ki, mən yaxşı oldu ki, bu fikirlərə öz münasibətimi bildirmək istəyirəm. Azərbay sanki bunları ümumiləşdirib deyir. Etirazlar yoxdur. Etirazlar harada yoxdur? Mən bu sualı Azərbayə və bütün bizim dinləyicilərimizə ünvanlamaq istəyirəm. Etirazlar harada yoxdur? Etirazlar demokratiyanın nəfəsinin kəsildiyi yerlərdə yoxdur. Etiraz bugün baxmayaraq ki, demokratiya qurulub, Avropanın istənilən ölkəsində var. Fransada etiraz eləmirlər, etiraz eləyirlər. İngiltərədə eləmirlər, eləyirlər. Ağ evdə Bush-un qarşısında etiraz aksiyaları keçirilir, keçirilir. Amma harada eləmirlər? Türkmənistanda. Harada eləmirlər? Şimali Koreyada. Harada eləmirlər? Suriyada. Və s. və ilaxır. Biz bugün Azərbaycanda onun fərqində olmalıyıq. Həmin o Özbəkistan, Türkmənistan, Suriya, Misir standartlarına yaxınlaşırıq. Ona görə etiraz eləmirlər ki, etiraz eləyənlərlə hökumətin necə davrandığını adamlar görür. Adamlar etiraz eləyənlərə elə divan tutur ki, yerdə qalanın həvəsi qaçsın. Ona görə də cəmiyyətin heç olmasa intellektual kəsimi, bu nə baş verdiyini bilən kəsimi, əzilən insanları qınamaqdansa ki, o hesabla biz indi Koreyalıları qınaya bilərik ki, necə oldu ki, bu Cənubi Koreyada adamlar bu qədər istedadlıdır, amma müəyyən bir o paraleldən sonra Şimali Koreyada olanların hamısı belə qul oldular, heç nəyə etiraz eləmədilər, rejim onları bu günə saldı. Sovet xalqı, kifayət qədər orada 100-ə qədər xalq vardı, içərisində çox məğrur insanlar vardı. Niyə onlar 10 illər ərzində heç bir etiraz eləyə bilmirdilər? Rejim imkan vermirdi, dövlətlə dövlətli eləmək imkanları yox idi. Çevik polis alayı, AMON, başqa xüsusi təyinatlılar əzirdi insanları. Ona görə də bu əzilən insanları qınamaq ki, sən niyə görə əzilə-əzilə, başına dubinka dəyə-dəyə, təzədən qəhrəmanlıq eləmirsən? Qəhrəmanlıq eləyənlər var da, bu gün qəhrəmanlıq eləyənlər var. Kim deyir ki, qəhrəmanlar olmalıdır minlərlə? Qəhrəman bütün cəmiyyətlərdə az olur. Baxın siz həbsxanada otura-otura Mirzə Sakitin yazdığı şeirlərə, baxın siz həbsxanada otura-otura Qənimət bəyin yazdığı kitaba ki, hansı ki onu İslah Əməyi düşərgəsi müsadirə eləyir ki, hökumət əleyhinə çox kəskin fikirlər səslənib. Eləcə də digər bu gün azadlıqda qalıb mübarizə aparan insanların mübarizəsinə baxın. Deməli nümunələr var, amma bütün xalqdan tələb eləmək düzgün deyil.
Amma Əli bəy, aha mənim xalq müəyyən bir hissəsi, müəyyən siyasi qüvvələrin elektoratını təşkil edən bir hissədir. Elektorat da müəyyən dərəcədə fəal olmalıdır. Həmin o elektoratın fəaliyyətsizliyindən söhbət gedir.
Həmin o elektorat fəal olur, əgər ona bizim mövcud qanunumuza uyğun olaraq deyilsə ki, ay elektorat, Nərmanov metrosunun yanında filan vaxtı miting keçiriləcək, seçki saxtakarlığına etiraz olacaq və sənin üstünə, ermənin üstünə getməyən daxili qoşun hissələri gəlməyəcək. O elektorat gəlib orada yenə də 10 minlərlə etirazını eldirəcək. Amma sən deyəndə ki, ay elektorat, gəl sən silahsız formada, heç bir şeylə, heç əlini də qaldırmağa ixtiyarın yoxdur, amma çıx bu daxili qoşunların qabağına, bu ədalətsiz yanaşmadır. Bilirsiniz, adamlardan bunu tələb eləmək olmaz. Bunu adamlar eləməlidir. Bunu necə ki, məsələn, bugün bir çox cəhbəçi, bir çox başqa müxalifətçi eləyir. Bizim axırıncı kütləvi etiraz aksiyamızda bir piketdə 70 adam həbs olundu. O cümlədən içində qadınlar da var idi, həbs olunanların içində. Bunu amma hamıdan tələb eləmək olmaz. Bugün 21-ci əsrdir. Azərbaycan dövləti nəhayət bu vətəndaşına qənim kəsilməkdən əl çəkməlidir.
Əlbəttə, indi yeni üsullar barədə mən sizə soruşacağam, amma bir azdan ki, nəyə görə yeni üsullardan istifadə prosesi həyata keçir? Sizin fikirlərinizi, öz mövqeyini Yeni Azərbaycan Partiyasından politoloq Mübariz Qurbanlı millət vəkili bildirəcək. Mübariz bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Xeyir, vaxtınız xeyir.
Buyurun, sizin dedikləriniz, sizin fikriniz və sizin münasibətiniz.
Mən belə başa düşdüm ki, söhbət boykotdan gedir.
Bəli, düzdür.
Mən əvvəla qeyd edim ki, Azərbaycanda seçkidə hansısa bir formada boykot tətbiq eləmək qeyri-mümkündür. Çünki Azərbaycanda yetər say yoxdur. Yetər say olmayan yerdə kiminsə seçkiyə qatılıb-qatılmaması seçkinin nəticələrinə hansısa bir təsiri göstərmir. Digər tərəfdən Azərbaycanda 40-dan yuxarı siyasi partiya qeydiyyatdan keçib və seçkilər zamanı siyasi partiyaların hamısının seçkiyə qatılıb-qatılmaması seçkinin nəticələrinə təsir göstərmir. Müəyyən siyasi partiyalar, müəyyən siyasətçilər bu və digər seçkiyə qatılmaya da bilər. Bu təbii bir prosesdir. Qərb ölkələrində də müəyyən partiyalar bəzən time-out götürür, seçkiyə qatılmır, öz gücünü toplamaq istəyir və yaxud da hansısa bir səbəbdənsə seçkidə iştirak eləmək istəmir və heç kim bunu boykot adlandırmır. Boykot o zaman ola bilər ki, cəmiyyət ümumilikdə seçkidən tamamilə imtina eləsin. Amma biz Azərbaycan cəmiyyətində bu əhval uğrayanı görmürük. Azərbaycan cəmiyyətində seçkiyə qatılmaq istəyən kifayət qədər siyasətçi və siyasi partiyalar mövcuddur, bir tərəflər mövcuddur və seçki kampaniyasına qatılan hər bir şəxs, hər bir siyasi partiya bəyən təcrübə toplamaq istəyir, növbəti seçkilərə hazırlıqla əlaqədar özünü sınamaq istəyir. Ümumiyyətlə, siyasi partiyanı təşkil edən, siyasi partiyanın rəhbərində duran şəxsin önəmli vəzifəsi öz ətrafında olan insanlarla birlikdə siyasi hakimiyyətə gəlmək uğrunda mübarizədir. Dediyim kimi ola bilər, müəyyən müddət kimsə qatılmır, kimsə iştirak eləmir və buna da qəbahat kimi baxmaq olmaz. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bir neçə partiyanın seçkiyə qatılmaması hansısa beynəlxalq təşkilat tərəfindən, hansısa qurum tərəfindən və yaxud daxildə ictimai rəy tərəfindən boykot kimi qəbul edilməyəcək və edilə də bilməz. Digər tərəfdən bizdə çox qəribə bir belə yanaşma var məsələlərə. Hər seçkidə mən fikir verirəm ki, bizim ölkə daxilində olan partiyaların rəhbərləri və ya müstəqil ekspertlər seçki haqqında danışanda həmişə seçkiyə qərbdən baxmağa çalışırlar. Qərb buna nə deyəcək? Qərb ona nə deyəcək? Qərb nə deyəcək? Qərb Səudi Ərəbistanla əməkdaşlıq eləyir, heç orada parlament yoxdur. Nə deyəcək? Gerçəkliyi dərk eləmək, gerçəkliyi qəbul eləmək lazımdır. Qərbə baxmaq yox, xalqa baxmaq lazımdır. Xalq nə deyəcək? Xalq bu hakimiyyəti əgər istəməsəydi, bu hakimiyyəti dəstəkləməsəydi, Cənab Əli Kərimli kimi əgər biz yanaşsaq məsələyə, onun deməyindən belə çox ki, xalq etiraz eləyir, narazıdır, sadəcə polisin təhdidindən qorxaraq meydana çıxır. Əgər belə etsə, onda Sovet rejiminə qarşı 10 minlərlə insan tankların qarşısına niyə çıxırdı? Sovet rejiminə qarşı əksəriyyət onun əleyhinə olduğuna görə çıxa bilirdi. Əksəriyyət indiki hakimiyyətin əleyhinə deyil. Bəli, bu hakimiyyətin əleyhinə cəmiyyətin müəyyən hissəsi narazı hissəsi ola bilər, var, var. Və onlar olmaz ki, hamı razı var. Amma o narazı hissə müxalifət partiyalarının, ekspertlərinin, proqnoz verənlərinin düşündüyü dərəcədə deyil. Əgər onların düşündüyü dərəcədə olsaydı, heç bir polis rejimi, heç bir hansısa mexanizmi ilə onun qarşısını almaq olmazdı. Şimali Koreyada bəli, hərbi diktatura rejimidir. Amma Şimali Koreyada əhali içərisində uzun illər o qədər böyük təbliğat aparılıb ki, əhalinin böyük əksəriyyəti o hakimiyyətə qarşı qorxudan yox, sadəcə ideoloji olaraq qalxmaq fikrində deyil. Narazı ola bilər var. Yəni bu narazılıq bunların düşündüyü səviyyədə deyil. Ona görə də mən hesab edirəm ki, hansısa bir boykot çağırışı, hansısa bir boykotla bağlı söz-söhbət yalnız sadəcə enerji aparmağa, vaxtsız, nəyisə vaxtsız sərf eləməyə yönələcək. Və boykot deyib seçkiyə qatılmayanların, qatılanları təhdid eləməsinin özü antidemokratik.
Mübariz bəy, mən özür istəyirəm. Siz Şimali Koreya nümunəsini çəkdiniz və ideologiya məsələsinə toxundunuz. Sizcə Azərbaycanda iktidarda olan qüvvələrin sevilməsi üçün elə hakimiyyət həmin elə bu səbqidə və yaxud da paralel buna oxşar bir ideologiya aparmırmı ki, narazılar sadəcə olmasın, sadəcə ideologiya aparırlar. Bir gün
mən özüm bir yaxınlarda Cənubi Koreyadaydım. Oradan da deməli indi Şimali Koreya ilə Cənubi Koreya arasında sərhəd açılıbdır. Həftədə bir dəfə icazə verirlər cənublular şimala gedə bilsinlər. Aha. Şimaldan gələ bilmir, amma cənublular gedir. Nümayəndə heyəti ilə Asiya ölkələri partiyaları nümayəndə ilə biz Şimali Koreyada olduq bir gün ərzində. Şimali Koreya tam dəfalı bir rejimdir. Yəni orada Sovet rejiminin eybəcər formasıdır. Azərbaycan açıq rejimdir. Azərbaycan vətəndaşının hərəkət azadlığına heç bir məhdudiyyət yoxdur. Kapital hərəkətinə, kapitalın daxilə, xaricə çıxışına heç bir məhdudiyyət yoxdur. Azərbaycan vətəndaşı istədiyi vaxt ölkədən gedir, gəlir, internet, azadlıq radiosu və digər kütləvi informasiya vasitələri, azadlıq qazeti gecə günü hakimiyyəti təhqir eləyir, yalan yazır, böhtan yazır. Buna görə heç kim heç nə demir onlar. Yəni, bizdə ona qarşı, o rejimə çevrilməyə qarşı ehtiyac yoxdur və buna doğru getmək də yoxdur. Əksinə, Azərbaycan tamamilə tam demokratiyanın oturuşmuş bir sisteminə doğru getməkdədir. Ona görə də bizi orayla müqayisə eləmək olmaz. Mən başqa fikir demək istəyirəm ki, əksəriyyət narazı olan rejimi qoruyub saxlamaq qeyri-mümkündür. Qeyri-mümkündür o rejimi qoruyub saxlamaq. Azərbaycanda müxalifətin, radikal qanadının düşündüyü kimi deyil. Əhali fəaldır. Məsələn, Türkiyə futbolda udanda 10 minlərlə insan küçələrə çıxır.
Bu futbol.
Bayaq dedi, Azər Meykev dedi. Bəli. Narazılar var, çıxırlar, fikət öyrülər, prezident aparatına gedirlər, sözlərini deyirlər. Amma onlar gəlib hansısa müxalifət partiyasının liderinin çağırışını ora gəlirlər. Yazıcılar Ukrayna dairəsində müsavat miting eləyirdi. Ən tutaq ki, belə deyək də, zəhmətkeş rayon sayılırdı. Özdə sosial məsələlərlə bağlı idi.
2007-yən
var. Hani, niyə gəlmədi əhali? Ay deyirlər, o qədər gəlir. İnsanlar narazı olsa da, o narazılıq o səviyyədə deyil ki, onlar gəlib müxalifətin sıralarında onların dediklərini oturub.
Minnətdar Mübariz bəy, təşəkkürlər. Çox sən güman ki, əhali müəyyən bir, yəni bir fikir söyləyirəm dərhal da. Bəlkə pul axtarırdı, artan kommunal xərclərin ödənməsi üçün ona görə vaxt yox olmadı. Əgər Məlli Kərimli studiyamızdadır, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədri Əli bəy, buyurun Mübariz Qurbanlı dinlədik. Biz onun fikirləri, sizin reaksiyanız.
Mən məmnun oldum ki, Mübariz bəy bu həqiqəti qəbul eləyir. Bir neçə dəfə vurğuladı ki, xalqın narazılığı olduğu hökumət uzun müddət qala bilməyəcək. Mən o fikirdəyəm Mübariz bəy, doğrudan da xalqın narazı olduğu, sizin təmsil elədiyiniz YAP hökuməti də uzun müddət qala bilməyəcək. Amma bu demək deyil ki, hər gün bu dəyişmək, bu hökuməti dəyişmək imkanları olmalıdır. Sovet hökuməti ilə müqayisə aparırdınız. Sovet hökumətində adamlar narazı idilər. Daha çox narazı olduğu dövrlərdə heç bu hadisələr olmadı ki, nə zaman bu hadisələr yüz minlər ayağa qalxdı, o tankların qabağında insanlar duruş gətirdi. Soyuq müharibəni SSR-i uduzdu. Tarixçi kimi Mübariz müəllim bunu bilməlidir. Qorbaçov məcbur olub yenidən qurma başlatdı, xalqa insan kimi yanaşdı, dedi ki, sənin də söz demək haqqın var, dövlət bunu etiraf elədi və ondan sonra o yüz minlər qalxdı ayağa, bəli, həmin o 18 milyon üzvü olan Komünist Partiyasının saxta hökumətini bir neçə ayın içərisində məhv edib dağıda bildi. Deməli, yenə də Azərbaycan kimi totalitar ölkələrdə də eyni senari getməlidir. Yenə də bu hökumətlər anlamalıdırlar ki, necə ki bu yaxınlarda onlara deyildi çox yüksək səviyyədə ki, öz 18-ci əsrə aid sistemləri ilə dünyaya inteqrasiya oluna bilməyəcəklər.
Kanaliza rayısı.
Bəli, bəli. 18-ci əsrlə müqayisə olundu. Azərbaycanın bizim bu dövlət rəhbərlərinin regionun lideri adlandırdığı dövlətin, dövlət sistemi 18-ci əsrin dövləti ilə müqayisə olundu və qeyd olundu ki, bu sistemlə mümkün deyil ki, dünyaya inteqrasiya olunsun və beynəlxalq təzyiqlərin artması ölkə daxilində vətəndaşların təşəbbüsü gətirib o dəyişikliyəri çıxaracaq. Kim deyir ki, çıxarmayacaq? Əksinə, elə biz də onu deyirik ki, bu dəyişiklik olacaq. Amma bu dəyişiklik bugün yoxdursa, bunu demək olmaz ki, bu daha olmayacaq. Sabah olar, birisi gün olar. Bu məsələ bir. İkinci məsələ. Yetər say yoxdur, 40-dan artıq partiya var, ona görə boykot eləmək mümkün deyil. Bu qətiyyən həqiqətə uyğun olmayan fikirdir. Boykot riyazi bir məsələ deyil. Boykot siyasi məsələdir. Bilirsiniz, boykotun çox qədim siyasi mübarizə kimi tarixi var. Hindistanda 100 milyonlarla hindililer Britaniya imperiya ağalığına qarşı boykottan istifadə edirdilər. Orada yetər say söhbət yox idi, seçki də yox idi. Sadəcə ingilis mallarını almırdılar. Onların dövlət qurumlarına ərizə yazmırdılar, müraciət eləmirdilər, məktəblərinə getmirdilər və s. Yaxud Sovet İttifaqı bütün dünyanı özünün insan haqları və demokratiya təzyiqləri ilə boğaza yığanda azad dünya yığışdı 80-ci il Moskva olimpiadasını boykot elədi. Burada yetər sayın nə dəxli var? Bu gün Pekində olimpiadanın açılışını Avropa boykot eləyir. Bax, bu günlərdə Mübariz bəy bilməmiş olmaz. İndi Fransanın prezidentini Avropada çox möhkəm tənqid edirlər ki, Avropa parlamentinin Pekin olimpiadasının açılışını boykot etmək haqqında qərarı olmasına baxmayaraq o hazırlaşır Pekinə getməyə. Və buna görə bütün Avropa düşüb Fransa prezidentinin üstünə. Artıq yer gəlmişən Almanya kansleri, Yaponiya baş naziri, İtaliya, Böyük Britaniya baş nazirləri imtina ediblər getməyə. Niyə görə? İnsan haqları və demokratiyanı Çin pozduğuna görə. Yaxud bu yaxınlarda Zimbabvedə seçki saxtalaşdırıldı. Necə saxtalaşdırıldı? Heç kim gözləmədi ki, seçkinin nəticəsini sayılmağını. Müxalifət imtina elədi. Gedi zorakılıq şəraitidir. Mən bu şəraitdə seçkiyə gedə bilmərəm. Robert Mugabe eynən bizdə olduğu kimi o şəffaf qutulardan da gətirib qoymuşdu. Barmağa mürəkkəb də vururdu. Amma seçki gününü qutarmağa qoymadan Avropa Birliyindən başlayaraq Amerika Birləşmiş Ştatları Təhlükəsizlik Şurasına qədər hər kəs dedi ki, bu seçkinin nəticəsi tanına bilməz, legitim deyil və s. O başqa söhbət ki, niyə Zimbabvedə belə prinsipial oldular, Azərbaycanda gözlənilmir. Bu vaxtımız olsa başqa, onda müzakirə edəyik. Bəli. Amma demək istəyirəm ki, bu bir riyazi məsələ deyil və hansısa hökumətin Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyat keçirdib, möhür payladığı adamları orada demək seçki iştirakçısı kimi qeydə almaqla yaxud yetər say problemi olmadığına görə özünüzə təsəlli verməyin ki, boykot mümkün deyil. Mübariz müəllim deyir ki, cəmiyyət gərək seçkini boykot eləyə. Bəs cəmiyyət seçkini boykot eləmirsə 3 ay qalıb seçkilərə. Harda o seçkinin əlaməti? Kim görür bu seçkinin əlamətini? Harda seçkinin əlaməti var? Cəmiyyət ancaq onu müzakirə eləyir ki, bu seçkiyə getməyinə dəyər yoxsa dəyməz.
Mən bir sorğudan bir parça ilə cəmiyyətin üzvlərinin bizim məktəşimiz Maarif Çingizoğlu soru keçirib əhali arasında. Bir neçə fikirdir, amma ümumi toplanan fikirlərin bir rezüme xarakterini əks etdirən bir səslərdir. Gəlin qulaq asaq.
Soruşmaq istəyirdim, bax, azadlıq blokuna daxil olan partiyalar dedilər ki, biz seçkini boykot edirik. Necədir, bax, bunlara münasibətiniz?
Valla, izləmirəm.
Düz addım attılar mı?
Valla, yəqin onlar da baxdı, gördü, heç nəyə nail ola bilmirlər. Buna görə də boykot elədilər də.
İndi oktyabrın 15-də seçkidir, prezident seçkisidir. İndi səs vermək gedməyəcəksiniz mi?
Yox, getməyəcəm.
İndi deyəsən ki, gedməsiniz, yox, seçki gedməmişsiniz.
Bizdə dəfə getmişəm, 92-ci ildə.
Valla, hər halda bu millətə görə yaxşı olur da. Yəni, xeyrini olur, mənə elə gəlir ki. Pis münasibət yoxdur.
Bəs bir qrup partiya bu müzakirələrdən sonra boykot qərarını qəbul elədi, seçkini boykot qərarını. Buna münasibətiniz necədir?
Valla mən nə deyim, nə indiyənə qədər hələ mən seçkiyə bir dəfə nə mənim ailəm, nə uşağım, nə özüm getməmişəm. Bəlkə indən sonra gedək.
Prezident seçkilərinə bilirsiniz mi nə qədər qalıb, nə vaxtı?
Mən bilən oktyabrda idi.
Bəs bu bəzi partiyalar boykot qərarı seçdilər ki, getməyəcək seçkiyə. Bu addımı necə qiymətləndirirsiniz?
Müxalifətə adiyyatım yoxdur. Nə bilim, özlər bilər.
Bir qrup partiyalar boykot elədilər artıq, qərar qəbul elədilər. Düzmü elədilər onlar?
Əgər özlərinə hörmət eləyən adamlarsa düz elədilər. Nə üçün getdi 8 il dalbadal namizədliyinə ver öz əvvəlcədən bilginən ki, sən seçilməyəcəksən. Adam özünü həyat hörmət etmək bacarmalıdır. Hər ildə meydana düş, nəticəsi də olmasın. Onlar əvvəlcədən bilirlər ki, bunlar səs almayacaq.
Gedəcəksinizmi səs verməyə?
Xeyr, getməyəcək.
Bir qrup partiya dedilər ki, indidən biz seçkini boykot eləyirik, getmirik, azadlıq blokuyum. Buna münasibətiniz necədir?
Onu düzgün eləmirlər. Getməliyik. Seçkiyə mütləq getməliyik.
Seçkiyə mütləq getməliyik. İndi burada seçkiyə gedib getməmək məsələsi də tartışılır, Əli bəy. Sizin boykotunuz, bu siyasi qərar bir növ seçiciləri seçkiyə getməməyə çağırış kimi qiymətləndirməyəcək mi? Qiymətləndirməyək mi?
Əlbəttə.
Yoxsa əhali getsin seçkiyə və sırf hələ öz istəyini göstərsin və imkan verməsin ki, istifadə olunmayan bültenlərdən istifadə etsinlər belə dırnaq arası.
Əgər seçkiyə gedib saxtalaşdırmanın qabağını almaq imkanı olsaydı, biz elə öndə gedərdik bu prosesdə. İştirak eləyərdik və saxtalaşdırmanın qabağını almağa çalışardıq. Biz elə ona görə boykot qərarı vermişik ki, bu əslində bir sosial sifariş olub. Görürsünüz, sorğuda da sizin bu körtəbi sorğunun özündə də adamların əksəriyyəti seçkiyə getməmək, getməyəcəklərini bəyan edirdilər. Çünki seçki Azərbaycanda hakimiyyəti dəyişmə mexanizmi kimi işləmir. Bunu müxalifət lideri yalnız bəyan eləmir. Ən dünyanın nüfuzlu beynəlxalq təşkilatları da deyir ki, Azərbaycan xalqının seçki yolu ilə öz hökumətini dəyişmək hüququ yoxdur. İndi burada Mübariz Qurbanlı xalqa üst tutmaqdan danışır. Qərbə yox, xalqa üst tutmaq lazımdır. İndi bu yer gəlmişkən qərbə üst tutmamaq da təzə çıxıb, ona görə ki, təzyiqlər artıb. Son bir neçə ayın ərzində İlham Əliyev də bir neçə dəfə şikayətlənib ki, qərbdən çox ciddi təzyiqlər var. Artıq dünyada, qloballaşan dünyada Azərbaycanı görməyə başlayıblar ki, Azərbaycan Avropanın qonşuluğunda bu qədər iri miqyaslı saxtakarlıqla, korrupsiyayla yaşayır. Dünya başlayıb Azərbaycanı görməyə, indi bunlar başlayıblar ki, qərbə baxmayaqın, xalqa baxaqın. Xalqa nə vaxt baxdınız siz? Xalqın səsini nə vaxt saydınız siz? İndi deyirlər ki, əgər adamlar narazı idisə meydana çıxsınlar. 2005-26 noyabr. Bütün beynəlxalq nüfuzlu agentliklərin hesabatlarına görə bu saatda qaldırıb baxmaq olar. 30 mindən 50 minə qədər adamın iştirak elədiyi aksiyada oturaq aksiya qərarı verilir. Nə baş verir? Bütün xüsusi xidmət vasitələri, rezin güllələr, təlim görmüş itlər, daxili qoşunların bütün arsenalı, hamısı bir 10 dəqiqənin içində xalqa qarşı yönəldilmirmi? Budur xalqa sizin hörmətiniz və bundan sonra adamları bütün o xüsusi vasitələrlə dağıdıb, sonra da bəs niyə toplaşmırsınız demək, hansı məntiqə sığır və bu adamlar ki, deyirlər seçkiyə getməyəcəyik ha. Bu adamlar artıq əllərini üzüblər ki, seçki yolu ilə Azərbaycanda dəyişiklik eləmək olmaz. Amma biz istəyirik ki, bu gün olmasa da xalqı səfərbər eləyərək nə zamansa Azərbaycan hakimiyyətini məcbur eləyə bilək o demokratik seçkiyə. Ona görə də bu gün bax gördünüz, dinləyici də dedi, özünə hörmət eləyən siyasi qüvvə bilə-bilə ki, bu saxtakarlıqdır, bu saxtakarlıqda iştirak eləməz. Biz boykot qərarına birdən-birə gəlib çıxmamışıq ki, biz bütün vasitələri yoxlamışıq. Axı bu bizim birinci seçki deyil. Bu 15 illik sülalə hakimiyyəti dövründə 7-8 seçki keçirilib. Əksəriyyətində biz bunu iştirak eləmişik. Xüsusilə axırıncı 2 seçkidə, 2003 və 2005-ci seçkilərində çox mütəşəkkil iştirak eləmişik. 2005-də birləşmişik, vahid namizəd irəli sürmüşük, dinc mübarizə aparmışıq, 21 min akt toplamışıq, bütün həmin o dinc mübarizənin düsturunun hamısını tətbiq eləmişik Azərbaycanda. Axırda nə olub? Axırda seçki komissiyası da qaçıb gizlənib, siyasi rəhbərlik də üstümüzə göndəriblər əli dəyənəkli polisi. Axırda Azərbaycan hökuməti bəyan edib ki, onun hakimiyyətinin mənbəyi çevik polis alayıdır, daxili qoşunlardır. Xalq deyil. Ona görə də biz məcbur olub artıq boykot qərarı veririk. Boykot qərarı, belə deyək ki, bizim çox yaxşı vasitə olduğuna görə seçilməyib. Məhz bütün başqa vasitələr tükəndiyinə görə seçilib.
Əli Kərimli studiyamızda da xadadam Azərbaycan Cəbəsi Partiyasının sədri. Telefon qədində bizimlə siyasi şərhçi Azər Rəşid oldu. Azər bəy, dinləyirdiniz hərhalda bu dəqiqələrdə telefon qədində qalmışdınız. Mən də bir əlavə sual, yəni şərhinizdən əvvəl istərdim verəm sizə ki, burada boykot qərarı əhali arasında bu boykot qərarına qoşulanlar və yaxud da bu boykotu tətbiq edənlərin siyasi arenadan deməz bitməsinə, hər halda seyrəlməsinə gətirib çıxarmayacaqmı sizcə?
Yox, ümumi baxanda, yəni bugün seçkilərdə iştirak etməyəcək insanların sayı həddindən ziyadə çoxdur. Mən deməzdim ki, bunlar azadlıq blokun tərəfdarlarıdır və yaxud hansısa müxalifət partiyasının tərəfdarıdır. Sadəcə olaraq, Əli bəyin də qeyd etdiyi kimi, seçki yolu ilə nəyinsə dəyişəcəyinə ümid etməyən və demokratik seçkilərə tamamilə ümidi puça çıxmış insanlardır. Sadəcə olaraq bu şərhləri dinlədikdə mən anlaşılmaz gəlir. Yəni biz faktları sadalamaqla məşğuluq. Yəni mən dəfələrlə şərhlərimdə bildirmişdim ki, son 5 il ərzində Azərbaycanda avtoritar rejimdən totalitar rejimə keçidin bütün əsasları qoyulub. Bir gün artıq Azərbaycanda totalitar rejim bərqərar olubdur. Və daha təhlükəlisi odur ki, yaxın 5 il ərzində Azərbaycanda diktaturanın yaradılması istiqamətində bütün addımlar atılacaq. Söhbət bugün ancaq müxalifət partiyalarının, müxalifət düşüncəli insanların, indiki hakimiyyətdən narazı olan insanların sıradan çıxarılmasından getmir. Yəni, bütövlükdə başqa cür düşüncə tərzinin özünün məhv olunmasından gedir. Buna qarşı çıxmaq lazımdır. Yəni, bunun qarşısını almaq üçün real strateji proqrama malik olmaq lazımdır. Bir gün təəssüflər olsun ki, baş verən bu haqsızlıqlara qarşı, yəni bu totalitar rejimə qarşı çıxan ancaq mətbuatdır, belə demək mümkünsə. Mən bu fikri dəfə demişdim, bir də təkrarlamaq istərdim ki, sanki jurnalistlər minalanmış sahəyə buraxılıblar və müxalifət bununla bir həmin arəziləri yoxlayır, hakimiyyət isə qisas alır. Yəni, jurnalistlər həmin minalanmış sahədə bir-bir partlayaraq sıradan çıxırlar. Əli bəyin sadaladığı faktlar tamamilə həqiqətdir və Azərbaycan gerçəkliyini tam əks etdirir. Sadəcə olaraq mənim dediyim odur ki, müxalifət nə seçidə iştirakın tərəfdarı olan, nə bunu baykot edənlər strategiya malik deyirlər. Ta ki, seçkini baykot elədik və bir ildən sonra bələdiyyə seçki gəlir, ondan sonra parlament seçki gəlir. Yəni, bütün bu müddət ərzində gərginlik artan xətt üzrə inkişaf edəcəkmi? Azərbaycandakı vəziyyət Birmadakı vəziyyətdən qat-qat yaxşıdır. Lakin Birma müxalifəti son 20-30 il ərzində yüzlərlə, minlərlə insanın hakimiyyət tərəfindən qətlə getirilməsinə baxmayaraq gərginliyin düşməsini bir an belə qoymayıbdı. Müxalifət istədiyi vaxt az resurslarla tərəfdarlarını, etiraz elektoratını ətrafında toplayaraq etiraz etmək gücünə malikdir. Azərbaycanda isə müxalifətin başı tutar ki, İlham Əliyevlə mübarizə yox, ancaq biri-biri ilə qarşı mübarizəyə sərf olunur. Bu da əlbəttə ki, proses elektoratının parçalanmasına və həmin bu seçkidən də bir şey alınmayacaq, o ümitsizliyin yaranmasına səbəb olur. Yəni, bir gün əgər parlament seçkilərində mən də razıyam ki, artıq seçkilərin nəticəsi indidən bəllidir, artıq İlham Əliyev indidən prezident elan etmək olar. Bu seçkidə iştirakıya əsas vermir, o baykota daha çox əsas verir. Lakin biz əgər küçə mübarizəsində nail ola bilməyəcəksə, insanları küçələrə çıxarıb, parlament seçkilərindən situasiyanı tamamilə köhlü dəyişib və parlament seçkilərində tamamilə fərqli bir situasiya yarada bilməyəcəksə, bu seçkini baykotdan danışmaq da yersizdir. Bir gün əgər biz beynəlxalq təşkilatları inandıra bilməyəcəksə, Azərbaycanda diktatura yaradılır. Artıq gördüyünüz kimi mübariz qurbanlı Səudi Ərəbistanından misal gətirir, parlamentin yoxluğundan misal gətirir. Əgər bu tezislər açıq görünürsə və biz demokratik qərbi inandıra bilmiriksə ki, Azərbaycanda diktatura yaradılır və sanksiyalar tətbiq olunmalıdır. Əksinə onlar açıq bəyan edirlər ki, heç bir sanksiya olmayacaq və indiki rejimlə əməkdaşlıq edəcəklər ki, baykot yenə də heç nə vermir.
Aydındır. Azərbaycan minnətdar mənalda fikir bəlli oldu sizin mövqeyiniz. Amma bizim vaxt məhdudiyyətimiz var. Ona görə Əli bəyə biz imkan verməliyik ki, bu məqamlara da cavab versin. Əli bəy, strategiya olmaması barədə bu birinci fikir deyil, mən eşidirəm. Müxtəlif politoloqlar və siyasi şərhçilər buyururlar ki, müxalifətin sanki belə təsir edən ki, strategiyası yoxdur. İmpulsiv hərəkəti və qərarlardan ibarətdir və irəli gedən ayağın 10-15 ilə strategiyasının olmaması indi üzə çıxmaqdadır. Yəni, təxminən bundan ibarətdir fikirlər. Buyurun.
Çox sağ olun. Məsələ burasındadır ki, mən Azərbəyin sonradan sizin də qüvvət verdiyiniz o fikri ilə razılaşa bilmərəm ki, müxalifətin strategiyası yoxdur. Mən Azadlıq blokunun adından deyə bilərəm ki, belə bir strategiya var və bu strategiya Azərbaycanda uğur qazanacaq. Bu strategiyanın elə birinci mühüm mərhələsi qarşıdan gələn seçkilərin saxtalaşdırılmasında hökumətə yardım etməməkdir, seçkiləri baykot etməkdir, müxalifətə inamı sarsıtmamaqdır ki, sonrakı mərhələlərdə həmin bu sarsılmamış, inamını itirməmiş müxalifətin ətrafında cəmiyyəti səfərbər eləmək mümkün olsun. Amma belə bir strategiya var və bu strategiya nəzərdə tutur ki, toplumun bütün kəsimlərini, demokratik təsisatları dinc mübarizəyə, qeyri-zorakı mübarizəyə səfərbər eləməklə, daxili və xarici təzyiqləri artırmaqla Azərbaycan hakimiyyətini demokratiyanın prinsipləri ilə barışmağa məcbur etmək və nəticədə qalib gəlmək. Mən bir məsələyə də toxunmaq istəyirəm. Mən tez-tez həm ayrı-ayrı şərhçilərin şərhlərində, həm də bəzən bəzi çox da məlumatlı olmayan insanların şərhlərində müxalifətə, xüsusən onun mübarizə aparan kəsiminə haqsız iradlar görürəm. Bu haqsız iradlar iki qisimdir, mən ona cavab vermək istəyirəm. Biri ondan ibarətdir ki, cüya müxalifət haradasa gizlənib, jurnalistləri verib qabağa. Bu haqsız fikirdir. Neçə ildir ki, parlament seçkilərindən sonraki bu fövqəladə vəziyyətin elan edildiyi ili götürsək, illər götürsək, mübarizəni əsasən Azərbaycan hökuməti, Xalq Cəbhəsi, Azadlıq bloku ilə aparır. Bizə qarşı olmazın təzyiqləri olub. Xalq Cəbhəsinin indiyə qədər bu illərdə yüzlərlə funksioneri həbslərdən keçib. Hal-hazırda həbsdə yatan cəbhəçilər var. Bu son 3 ildə 15 nəfər həbsdən keçmiş, bütün jurnalistlərin sayından çox yer gəlmiş. Ancaq son 3 ildə Mən bu danışmadım 90-cı ildən. Həbsdən keçmiş insanlar var. Ona görə də bu adamlara haqsızlıq eləmək lazım deyil. Əksinə, jurnalistlərin də açıq demək lazımdır. O kəsimi xüsusi təqib olunur ki, onlar xalq cəbhəsinə yaxud azadlıq blokuna yaxındırlar. O qədər Azərbaycanda jurnalistlər var ki, onlar maşallah əmin-amanlıq şəraitində yaşayırlar. Hökumətin yaratdığı reallıqlarla barışıblar. Başlarını salıb aşağı gündəlik yazılarını yazırlar. Cəmaatı qıcıqlandırmayan, hökuməti daha doğrusu qıcıqlandırmayan və heç nə də olmur onlara. Ona görə də bu saxta tezisdir. Mən buna kəskin etiraz eləmək istəyirəm ki, güya neçə illərdir mübarizə jurnalistlərlə hökumətin arasında gedir, siyasi qüvvələrdə çəkilib kənara. Yox, mübarizə elə azadlıq bloku ilə hökumətin arasında gedir. Bu mübarizədə azadlıq blokuna dəstək verən jurnalistlərə qarşı xüsusi amansızlıq göstərilir. Çünki bəli, onların dəstəyi bizim üçün çox önəmlidir. Azadlıq qəzeti xüsusi hədəfdədir. Niyə görə hədəfdədir azadlıq qəzeti? Həqiqəti dediyinə görə və hökumətə qarşı əsas alternativ olan qüvvələrə dəstək verdiyinə görə bir qəzetə qarşı 25 məhkəmə iddiası. İndi görün hansı absurda gəlib çıxıb. Hökumətin öyrətdiyi adamlar qəzetin təsisçiliyinin ləğv olunmasına qədər absurd iddialarla çıxış edirlər. Bunun hamısı ictimaiyyətə məlumdur ki, ona görə yox ki, istənilən jurnalistdə bu hökumətin patoloji nifrəti var. Ona görə ki, onun rəqibi olan siyasi qüvvəyə bu qəzet dəstək verir. O dəstəyi verməkdən qorxmur, ona görə də bu adamlara divan tuturlar. Və nəhayət, bir yanlış tezisə də cavab vermək istəyirəm. Bu müxalifətin güyə zəif olması ilə bağlı tezisdir. Müxalifət indiyəcən bir iş bacarmayıb. Deməli, birincisi burada belə bir prinsip işləməlidir. Əgər bu günləri fəaliyyətdə olan müxalifət, özünü prinsipial hesab eləyən müxalifət doğrudan da ictimai əhvalı özü əks elətdirə bilmirsə, həmin o ictimai duyğulardan qabağa çıxa bilmirsə, deməli o ictimaiyyətin arasından indiki o ənənəvi deyilən müxalifətdən fərqli bir müxalifət çıxarılmalı idi ortalığa. Bu çıxmayıb ortalığa. Deməli, hələ bu gündə o protest elektoratının etimadı məhz bu gün döyüşən müxalifətdədir. İkinci bir məsələ. Necə olur ki, bu müxalifət son illərin keçirilən seçkilərində bütün dünya bunu qəbul edir ki, bütün maliyyə resurslarından, inzibati resurslardan, fiziki güc resursundan məhrum ola-ola seçkilərdə qalib gəlir. Necə zəif demək olar belə bir siyasi qüvvəyə ki, o siyasi qüvvə girdiyi seçkilərdə qalib gəlir. Mən bir siyasətçi kimi 3 dəfə parlament seçkilərinə girmişəm. İkisində qələbəm etiraf olunub. 3-cü dəfə də etiraf olunub. Seçki komissiyası etiraf eləyib. Konstitusiya məhkəməsi heç bu günə qədər də 3 ildir səbəb tapıb deyə bilmir ki, mənim mandatım niyə ləğv olunub. Mən özüm imtina eləyəndən sonra əlbəttə ki, mən necə özümü məğlub saya bilərəm və necə kimsə mənə deyə bilər ki, mən xalqın səsini ala bilmirəm, ona görə mən başarısızam. Ona görə də demək istəyirəm ki, əgər bu günlər ölkədə vəziyyət ağırdırsa, vəziyyətin ağırlığına görə bu məsuliyyəti mütləq hökumətlə müxalifətin arasında bölmək lazım deyil. Burada mən bir kilit hesab elədiyim fikri də vurgulamaq istəyirəm. Bilirsiniz, bir çox adamlar hesab eləyir ki, müstəqil olmaq, neytral olmaq hökumətlə müxalifətin arasında olmaqdan keçir. Xeyr, əgər tərəflərin biri haqsızdırsa, konkret halda bu hökumət də haqsız, bunu bütün dünya görür. Və ona qarşı, bu zülmə qarşı, zalıma qarşı mübarizə aparanın yanında dura bilmirsənsə, dolayısıyla o zalıma yardım eləmiş olursan və zalımla zülmə qarşı mübarizə aparanın ortasında yer tutmaq qətiyyən neytrallıq deyil, qorxaqlıqdır.
Siz bir tərəfli institutunu inkar edirsiniz bu sözlərdə. Ya haqlı ya da haqsızın yanında olmaq məsələsi. Əli bəy, minnətdaram, təşəkkürlər işləyinizə görə. Çox sağ olun. Əli Kərimlidir studiyamızda, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri. Bir neçə saniyədən sonra efirə qayıdırıq.
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
Azadlık Radyosu'nun frində isə bir neçə dəqiqədən sonra haberler dinləyəcək bir hissi. Mən söz verdiyim müsahibəni sizə səsləndirmək istərdim. Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi yardımcısı müavini ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri Matthew Braiza Azadlıq Radiosunun eksklüziv müsahibəsində Türkiyə-Ermənistan danışıqları ilə bağlı Birləşmiş Ştatların mövqeyini açıqlayıb. Çünki bildiyiniz kimi Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan dünya çempionatının seçmə matçı sentyabr 6-sında keçiriləcək Ermənistan-Türkiyə matçına Türkiyə prezidenti Abdullah Gül'ü dəvət edib. Hər halda hər şey bununla başladı ki, münasibətlər istiləşsin. Amerika Birləşmiş Ştatlarının münasibəti Matthew Braiza'nın təqdimatında. Müsahibə ixtisarla verilir.
İlk sualımız futbol diplomatiyası barədə olacaq. Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan Türkiyəli həmkarı Abdullah Gül'ü Ermənistana dəvət edib. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun Türkiyəyə səfəri, Sarkisyanın Wall Street Journal'dakı məqaləsi ardınca birində Türkiyə və Ermənistan rəsmiləri arasında gizli danışıqlar. Sizcə nəsə baş verir?
Elədir. Həftə yarım bundan əvvəl mən Yerevanda oldum. Orada Prezident Sarkisyan, Xarici İşlər Naziri Edward Nalbandyanla görüşdüm. Sonra da Ankara'da oldum. Orada Baş Nazir, Xarici İşlər Naziri, Qafqazda əlaqələr üzrə məsul şəxslərlə, Baş Nazirin Xarici Məsələlər və Ordu üzrə müşavirləri ilə görüşdüm. Hiss edirəm ki, orada maraqlı fikirlər var. Müəyyən dərəcədə əminliklə deyə bilərəm ki, həm Ankarada, həm də Yerevanda iki ölkə arasında münasibətləri normallaşdırmaq istiqamətində həqiqi səylər var.
Yəni, söhbət sərhədlərin açılmasından gedir.
Normal əlaqələr dedikdə hər şey nəzərdə tutulur. Diplomatik, insani, iqtisadi, mədəni əlaqələr. Amma bu prosesdir. Daha doğrusu, onun başlanğıcıdır. Tərəflər detalları müəyyənləşdirirlər ki, münasibətlərin müxtəlif elementlərini necə və nə qədər tez normallaşdıra bilərlər. Nədən başlana bilər? Hansı elementlər eyni zamanda müzakirə oluna bilər? Konkret addımları aparıb çıxaran danışıqlar strukturu necə yaradılmalıdır? Mənim anladığım qədər müzakirənin statusu elə budur.
Siz Ankaranın əvəzinə danışa bilməzsiniz. Amma indi yəqin ki, Prezident Gülün futbol dəvətini qəbul edəcəyini gözləmək olar.
Mən ümid edirəm ki, hə. Əlbəttə, mən Prezident Gülün və Türkiyə hökumətinin əvəzinə danışa bilmərəm. Amma biz ümid edirik ki, o bu qızıl imkandan yararlanacaq və bu oyundan təqvimin hədiyyəsi kimi istifadə edərək prosesi irəli aparacaq. Onu da qeyd etməliyəm ki, Türkiyə Prezidentini dəvət etməklə eləcə də tarixçilərdən ibarət müştərək komissiyanın mümkünlüyü barədə danışmaqla Sarkisyan çox cəsarətli addım atır. Çünki eyni addımı təklif edən bir çox müxalif qüvvələr var.
Rusiya bu prosesdə aparıcı rol oynayan tərəf kimi görünür. Rusiya bu işi Vaşinqtonla birgə aparır. Danışılmış addımlar var, ya da bu sadəcə təsadüfdür.
Mən Türkiyə və Ermənistanın yaxınlaşması istiqamətində Rusiyanın hər hansı addımından xəbərsizəm. Siz Lavrovun səfərini qeyd etdiniz. Mən bu məsələ ilə bağlı hər hansı bir bəyanat ya addımdan xəbərsizəm. Mən bilirəm ki, biz prosesi təşviq edirik. Odur ki, bəlkə siz məni məlumatlandırasınız.
Maraqlı olan budur ki, Sarkisyan həmin bəyanatı məhz Moskvada verib. O, bunu razılıq almadan çətin gedərdi. Bir həftə sonra Lavrov Türkiyədə idi. Xarici İşlər Nazirliyinin internet saytındakı məlumata əsasən Ermənistan məsələsi də gündəlikdə olub. Amma heç bir bəyanat verilmədi. Siz deyirsiniz ki, heç bir koordinasiya olmayıb. Eləmi?
Dediyim kimi, Rusiyanın tərəflərin yaxınlaşması üçün hər hansı addım atmağından xəbərsizəm. Bu tənqid deyil, sadəcə kişinin konstatasiyasıdır. Məncə, Türkiyə və Ermənistan bunu özləri edir. Ola bilsin ki, ruslar pərdə arxasında nələrsə deyirlər. Mən bilmirəm.
Erməni politoloqu Aleksandr İskəndəryan deyib ki, rus diplomatlarına prosesi Amerikalıların əlindən almaq əmri verilib.
Əla, onlar bunu ediblərsə, lap əla. Mən bunun hər hansı əyanı sübutunun şahidi olmamışım. Amma əgər onlar bunu edirlərsə, bu çox əla xəbərdir.
Bəs onda Birləşmiş Ştatların burada rolu nədir? Siz dediniz ki, Ermənistan və Türkiyə bu addımları özləri atırlar. Bəs Amerika Birləşmiş Ştatları nə dərəcədə rol oynayır?
Dediyim kimi, bu Ermənistan və Türkiyənin təşəbbüsüdür. Amma bizim siyasətimiz çoxdan bəllidir. Biz yaxınlaşmanı dəstəkləyirik. Mən sizə keçən həftələrdə harda olduğumu dedim. Amma bu bizim proses deyil. Bu Türkiyə-Ermənistan prosesidir. Biz sadəcə arzularımızı ifadə edə bilərik. Və əgər tərəflər istəsələr, biz onlara müəyyən şeyləri aydınlaşdırmağa, mesajları çatdırmaqda yardımcı ola bilərik. Amma biz məsələnin mərkəzində, hətta mərkəzə yaxın bir yerdə deyilik. Biz sadəcə tərəflərdən birinin, ya hər ikisinin buna ehtiyacı olarsa yardım etməyə hazır vəziyyətdəyik.
Sizin Ermənistana və Türkiyəyə səfəriniz sadəcə adi bir səfər idi, ya bu məsələ ilə bağlı idi?
Mən Türkiyəyə Boyden Gray ilə bircə səfər etmişdim. Bizim Türkiyə ilə münasibətlərimizdə Ermənistan, Türkiyə-Ermənistan yaxınlaşması əsas məsələlərdən biridir. Bundan əlavə, Qafqazla bağlı ümumi məsələlər, Gürcüstan, Kipr, Avropa Birliyinin üzvlük məsələsi, Türkiyənin daxili məsələləri və əlbəttə ki, Türkiyə-İraq münasibətləri müzakirə olunur. Sonuncu təkcə terrorla mübarizə məsələsi deyil, həm də sünnilərin İraqda daxili siyasi proseslərdə iştirakına Türkiyənin yardımı da daxildir. Odur ki, müzakirə ediləsi məsələ çoxdur. Mən Ermənistana da səfər etdim. Səfərdə Türkiyə-Ermənistan yaxınlaşması məsələsi də gündəlikdə idi. Amma Minsk qrupunun həmsədri olaraq mənim əsas müzakirə predmetim Qarabağ danışıqları və əlbəttə ki, Ermənistanın daxili məsələləri idi. Ermənistan seçki ilə bağlı faciəvi proseslərdən sonra özünə gəlir.
Bu, Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Katibi Yardımçısı Muavini, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri Matthew Bryce-in Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibədən Türkiyə-Ermənistan danışıqları ilə bağlı Birləşmiş Ştatların mövqeyinin açıqlanan hissəsi idi. Birinci sənədən sonra xəbərlər Azadlıq Radiosunun efirində, növbəti saatda isə biz tarixçi professor Vətəndaş Cəmiyyəti Uğrunda Birliyin sədri Eldar İsmayovla danışacaq, yəni xəbərlərdə dərhal sonra ki, tarixin hansı dərsləri Azərbaycana vacib bilinməlidir. 101.7 FM dalğasında Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız və azadlıqradiosu.az saytından dalğanı dəyişməyin. 101.7 FM.